Усім привітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі ў студыі Дзмітрый Лукашук, а мой сённяшні выкшталцоны госць, выбітны мастак Максім Осіпаў. Добры дзень, Максім.
Добры дзень. Не так я ўжо моцна выбіўся, каб быць выбітным.
Ну, давайте вот нам з Божа з боку, яно лепей відаць. Максім, а давайте, давайте пачнем, можа быць, з такого. А хаця, в прынцыпе, чым тут нечаканы? Чаканы бок. А чаму вот вам, мастаку, я разумею, там грамадзянін краіны, актыўны, в прынцыпе, чалавек, але якім чынам вам, як мастаку, можа быць, нават з мастацкага пункту гледжання, цікавая сама тэма нацыянальнай ідэі, таму што я сачыў за вамі ў соцсетках, і вы не адзін раз закраналі ў сваіх допісах з тым ці іншым чынам, заходзячы з таго з іншага боку, але тэма менавіта нацыянальнай ідэі. Чаму? Чым яна, гэтая тэма вам цікавая?
Ну, для мяне гэта даволі натуральна. Я, ну, перадусім, я лічу, што мастацтва гэта в некім сэнсе стварэнне інструмента для мыслення. Перадусім, гэта для мяне інструмент. То бок, любы аб'ект, які ствараю як твор мастацтва, я аб яго думаю. Не паколькі я беларус, а не самка да багамола, я, ну, думаю пра нацыянальную ідэю, таму што я беларус, мне гэта неабходна як беларусу. Ну, нічога тут такога асаблівага для мяне няма, прынамсі.
Дарэчы, калі вы сапраўды так, ну, сур'ёзна задумываліся на гэтую тэму, разважалі, пісалі такія доўгія пасты, то можа быць, ведаеце, не так шмат, на жаль, можа быць, за ўвесь час нашай праграмы у нас у студыі было мастакоў, тым не менш яны былі, і Цэслер быў, і Алесь Пушкін быў, там і іншыя людзі. І вот Алесь Пушкін неяк прынёс, прыйшоўшы на запіс праграмы, прынёс з сабой сваю карціну. І сказаў: "Вось тут, вось, в прынцыпе, дзесьці зашыфравана нацыянальная ідэя. Вы знакаміты сваім імі дыванамі". Ну, скажам так, вельмі цікавымі дыванамі, такіх нідзе, напэўна, я такіх больш не бачыў. Але я да чаго кажу? Можа быць, у адной з вашых прац дыванавых зашыфраваная нацыянальная ідэя, можа быць, уклалі вот тыя роздумы, якія ў вас былі на гэтую тэму, туды уклалі.
Ну, я магу сказаць дакладна, што нацыянальную ідэю трэба шукаць не ў маіх дыванах, бо яе, ну, на прынцыпе, яе ўжо знайшлі. Недзе ў 19 стагоддзі. То бок, я адношуся да адэпту веры, што ў 19 стагоддзі беларусы сталі нацыяй і пачалі рабіць тое, што робіць вся нацыя ў такіх выпадках, спрабаваць зрабіць сабе дзяржаву. Бо увесь наш гістарычны досвід, і не толькі наш, паказвае, што ў нас пачынаецца нейкі розвітак, нейкі рост, тады, калі мы маем прыкметы моцнай дзяржавы, якая можа гарантаваць бяспеку і развіццё ўсіх складнікаў гэтай самай нацыі. Ну, вось калі стварыўся, напрыклад, статут ВКЛ. Ну, калі стварыліся ўмовы, каб людзі сабраліся, падумалі, паштурмілі, запісалі, потым адрэагавалі, зрабілі другую рэдакцыю. І гэта быў перыяд, калі ВКЛ больш-менш мірна жыла. Ну, з пункту гледжання гісторыі, гэта не багата гадоў, а з пункту гледжання чалавечага жыцця, гэта даволі істотны перыяд.
Такім чынам, вы лічыце, што нацыянальная ідэя, яна ў беларусаў ёсць, яна нават сфармуляваная. А як яна гучыць?
Ну, вам патрэбен словам ці доўгая навуковая фармуліроўка?
Ну, для простога беларуса, мы ж з вамі такія, ну, прынамсі, я не навуковец, мне, конечно, цікава доўгую навуковую фармулёўку паслухаць, але давайте пачнем са слогана. Вот ён ёсць?
Ну,
я да чаго кажу, я выбачаюся, я да чаго кажу, калі ён ёсць і прычым з даўніх часоў, то чаму мы яго не ведаем?
Хто не ведае, слоган гэта, ну, я ж былы рэкламшчык, для мяне слоган заўсёды нешта такое, што вянчае некім словам тое, што ўжо все разумеюць. У нас ёсць, ну, вот я пачаў з таго, што ў нас ўжо ёсць, ну, 19 стагоддзя все складнікі звычайнай палітычнай нацыі, як у ўсіх там другі іншыя краіны той час аддзяліліся ад імперыі і стваралі свае дзяржавы, і мы таксама спрабавалі стварыць сваю дзяржаву. То, што адбываецца зараз, гэта не дабудова, хутчэй, а супраціў дэнацыфікацыі. Так. І тут трэба, каб, ну, перейти там до там, формулировки слогана, треба разобраться, что такое складник нации и, передусім, национальной культуры. И тут у меня есть, ну, для разумения, что есть на кшталт метафоры. Вот что меня особисто триггерит, когда я чую, там, треба заховывать культуру, треба приумножать культуру, что люди воспринимают под культурой певно зрез видов мастацкой деятельности. Музыка, явленшее мастацтво, литература. Угу. Ну, прикладно так. Ну, это, коли брать метафору, то это вот торт, який упрыгожили отповедными розочками. Что шахос складается торт, неважно. Але тут таким образом, что эти розочки можно срезать и поставить там хризантемы. И формируется, что роля мастацтва, что помылково называют культурой, она некая декоративная, ну не истотная, не уплывающая на что, ну, просто презентативная навод. Угу. Для меня этот измест небеспечен тем, что мастацтва не берет на себя амбицию уплывать на основу, на якую оно живе. Оно не быть некой бурбулцей там иснуе, там хочешь гляди, хочешь не гляди. И потому мне больше близка метафора, что мастацтва – это... На вот культурах это клумба. Есть земля с отповедными складниками, из яе растуть кветки. Вот кветки – это мастацтва. Але яны не будут расти, коли земля не того склада. И как кветки не росли, альбо там росли иншие кветки, треба весь час что-то робить с землей. Альбо потрутить яе, альбо дадать пирогною. Вот такая метафора мне ближе. Культура – это больше складанная штука. Культура – это не мастацтва, это сукупность всего, что нас окружает. Это, там есть складник политичной культуры, культуры сносин, культуры относин до природы, до семьи, до детей, там, до сусвета, до самих себе. То бок это вельми шмат складнику, которые все уплывают один на одной, и все разом створяют культуру. И коли из этого вот, как, ну, будинка вымать по кирпичику, ти засовывать туда иншую кирпичинку, и она начинает деформоваться. Например, у нас, ну, коли вот брать, не веду, экологичную культуру. Мем. Белорусы чистоплотные. В Беларуси вельми чисто. Чому? Есть две версии. Потому что белорусы любят, коли чисто, и не любят гадить там, где они живут. Мне это близко. Там, ну, моя бабуля, например, подметала в улицу коли своего дома, якая не была яе маёмостью. Она просто не могла так. Ну, это же моё. Это же там моё. Это меня не презентуя на улице, я мушу глядеть, как тут было нормально. А есть иншая версия. Бо белорусы боятся непозбежного наказания. Бо законы боятся, бо коли они будут гадить, их придет злый там милиционер и штрафует. И эта версия так само принимается. И оттуда идут эти темы, что дякуючи там самим ведом кому, в Беларуси чисто. Ну, вот это складник культуры, який, ну, обесценивается, бо он уже начинается робиться не нашим вынику таких, ну, спречек.
Чекайте, она отрымливается, вот мы базуемся в основном на наших развагах, на наших пошуках той же самой национальной идеи, миновито на вот на культуре, как на широкой так, такой так, изъяве.
Так, культура это то, что мы дыхаем, чем мы думаем, что неким чином наши поводины программуя. Это то, что мы навод не усведомляем, потому что это речи, которые закладываются у нас там батьками, дедами, прадедами часом. И часом мы, ну, когда мы не рефлексуем на эту тему, мы можем навод не ведать, что робит нас такими, какими мы есть.
Ну, можно сказать, что вот вся эта в широком сенсе культура, mm-hmm. она, ну, как бы формуя, ну, те не формуя, а уплывает и робит нас некими отметными як нации. Але як нация мы есть?
Думаю, так.
Ну, и все ж таки засумневались. Думаю, чому?
Ну, потому что я отказываю, например, всем за себя, а не за весь свет. Ну, для меня не так. Ну, там, ну, потому что мы еще с вами разговариваем. Ну, и ведомо, на якое мое. И, ну, мне подается, что это питание, оно навод чем-то шкодное, бо... Ну, забагато пакол лічыць, што нас ўжо няма. А калі мы самі сабе запытуем, мы ж дэманструем, што, ну, глядзіце, яны самі сумніваюцца. Ну, канешне, іх няма.
Ну а нехта можа кажа, дык ну живем же ўжо іншыя часы, живем ужо калі можа быць само паняцце нацыі не актуальна, глобалізацыя, трансатлантычныя карпорацыі, как бы бліжэй можа быць табе па нейкіх такіх па зносінах які-небудзь індус з Індыі.
Я чу іншае, што наадварот ты краіны, якія не бралі у аснову канцэпцыю шматкультурнасці, а нацыянальную, яны зараз больш паспяховыя, у іх ёсць эканамічны рост. А ты краіны, якія спрабавалі паяднаць бульдога і насарога, зараз у іх наадварот адбываюцца некія праблемы з-за таго, што субкультурныя суполкі, які да іх пераехалі, кепска інтэгруюцца. Ну гэта ўсе Чайнатауны, гэта вуліца ў Амерыцы, як і руская.
Брайтон-Біч.
Брайтон-Біч, так. Ну, чай, там гэта навук асобная культурная з'ява, там нават свая паліцыя ўжо ёсць. Ну, яны абсалютна не інтэгруюцца там, дзе яны жывуць. І, ну, і адбываюцца такія працэсы, што эканамічны розвітак, ну, не толькі эканамічны, эканамічны, гэта толькі частка культуры кожнай краіны, замедляецца. А нацыянальна гэта перадусім пра іншасць. А ну, іншасць, мне больш падабаецца слова, як чым там адметнасць. Іншасць гэта перадусім нават канкурэнтнай сярэдзе, дзе канкуруюць паміж сабой за нейкі там кавалак пірага, ім перамагае заўжды іншасць, тых, хто умеюць падумаць інакш. І іншасць з'яўляецца у свеце запатрабаваным таварам, бо свет сапраўды змяшаўся, там шмат культур, шмат інфармацыі, і ёсць попыт на тое, што дазваляе аб сабе думаць. Я на пачатку сказаў, што я аб свае дываны думаю. Ну, там, таму што я ствараю для таго, каб я аб іх думаць, ну, не толькі для сябе. Ну, вот, і іншыя культуры, яны існуюць для таго, каб аб іх думалі іншыя таксама. У тых краінах, дзе некаторыя культуры альбо народы, які не маюць сваёй дзяржаўнасці, часам выдзяляюцца сродкі, каб яны захаваліся. Там ты ж індейцы, там... не таму, што там гуманітарная некая місія, таму, што гэтыя культуры разумеюць, што нават маленькія здабыткі і культуры, якія не змаглі развіцца ў асобную дзяржаву, яны патрэбны нам.
Мы зараз падыходзім да тэмы таго, што ці да разумення таго, што нацыяналізм, які от нам і савецкая, і лукашэнкаўская, і ўсе астатнія от прапаганды казалі, што гэта вельмі вялікае зло, што нам гэта патрэбна, што гэта будзе вот эту нашу іншасць, ну, некім чынам падтрымліваць і дэманстраваць.
Так, так, ну, перусім трэба разабрацца, чаму ўзнікла гэтая тэма, што нацыяналізм гэта штосьці страшнае. Корні гэтага тэрміну, дзе ў яго выраслі рогі, яны бяруцца ў постімперскіх альбо імперскіх краінах. То бок там Германія і была Расійская імперія. Расійская імперія нацыяналізм сапраўды гэта шкода, бо калі твая краіна саткана з процьмы маленькіх народаў, якія менавіт народы, якія не сталі нацыя. Ну, разумеем розніцу між народам і нацыяй, ну што народ можа існаваць у межах краіны, ніколі не маючы сваёй дзяржавы. Нават у Беларусі ёсць там стараверы, ромы, крымскія татары. Ну, яны існуюць, не штосьці захоўваюць, але ну не развіваюцца. Ну вось, а ў выпадку, калі ты мялізарная такая гаргара, і любы момант ты можаш пасыпацца, нацыяналізм гэта сігнальчык, што зараз ад цябе штосьці адваліцца. Таму нацыяналізм адразу, ну, дамалёўваюць рогі і ставяць знак равенства нацыяналізму равно нацызму. То бок нікога не засмучае там нацыянальная бібліятэка, нацыянальны музей культуры, нацыянальны мастацкі музей. Нацыяналізм выявіць, нацыяналізм не не, но нева.
То есть вот ёжыш ўжо закладзена і не адзін раз, неправда, не вельмі часта, але некалькі разоў такое было, калі госці, якія прыходзілі да мяне, казалі: "Да вы шо? Нацыяналізм гэта раўно нацызм, гэта раўно фашызм, гэта раўно і вот, ну, адпаведна".
Зараз будзе добры прыклад. Трэба адкрыць запіс. Ёсць праблема, вот калі тычыцца вот менавіта тэмы мовы. Мова ж гэта не проста там набор там сімвалаў здабыткаў культуры. Гэта яшчэ і інструмент для перадачы сэнсаў. Калі я вучыўся ў школе, у мяне над дашкой у адным з класаў вісела такая шыльда там, ну, і там коллажи з этих всяких там філософаў, паэтаў, і сярод іх быў Арыстоцель, цытата з метафізікі: «Все людзі ад прыроды стремяцца к знанню». Ну, сэнс у чым? Все людзі ад прыроды стремяцца к знанню. Это знанне — это такой аб'ект, который ты кладзеш в голову і жывеш з ним. А калі даведаўся, што на іншых мовах гэта фраза гучыць зусім інакш, у мяне, ну, адбыўся нейкі катарсіс. Бо аказваецца, фраза, на якой будуецца там палова ўсіх канцэпцый, там, які ствараліся ў былым СССР, яна перакладзена недакладна. Ну, гэта жах, бо калі перакласці на прасткі з грэцкай на беларускую, атрымоўваецца: «Все людзі ад прыроды цікаўныя». Гэта працэс, пазнання, які ніколі не спыняецца. Ну, і ён больш жывы, мне ён падабаецца. Ён адразу праграмуе табе на то, што ты скончыў школу, працягваеш вучыцца, скончыў універсітэт, вучышся, пайшоў на пенсію і таксама вучышся, бо ты цікаўны. Гэта нармальная прыродная з'ява, чалавек цікаўны. Яна не мае такога зместу, што от взял знанне, панёс, палажыў і гардзішся. І калі ўявіць, што гэта база, філасофская база, сусветная, Арыстоцель, можна сябе вявіць, як паплываў на гэту частку света недакладны пераклад.
Давайте вернемся яшчэ да тэмы вось гэтай такой глабальнага, такого вялікай цагліны культуры, вот усёй. А як, хто і якім чынам яе фармуе ўсё ж такі? Таму што вы так сказалі, ну вот там, скажам, умоўна, мастацтва, музыка, там яшчэ што-небудзь, это вот такія кветачкі на торце. Але ўсё ж такі
Гэта хутчэй вынікі. А фармую іх, ну, можна назваць людзі культуры. Людзі культуры — гэта не абавязкова толькі пісьменнікі, мастакі. Гэта навукоўцы, гэта бізнес. Гэта, ну, да халер хто. Гэта насамрэч, асноўны прыкмета, якой вызначае, гэта пошук і стварэнне новага сэнса. То бок перасмысленне, пераразуменне таго, што ты ўжо маеш, і ператварэнне яго ў нешта новае. Бо, ну, развіццё ідзе толькі калі ідзе працэс пошуку, калі ідзе безупынны працэс розвітку. Бо, ну, ён не адбываецца натуральным чынам. Ну, каменны век скончыўся не таму, што ў свеце скончыліся камяні, таму што людзі рабілі высілкі. І творцы, яны заўсёды ёсць. І чаму вяртаючыся да тэмы нацыяналізму, нам патрэбна свая дзяржава, бо нам трэба стварыць умовы для таго, каб нашы творцы у нас на нашай тэрыторыі стваралі. Бо інакш яны з'едуць. Інакш у нас будзе там вісець борды, што вот Харрысон Форд беларус, там Скарлетт Йоханссон беларус, і там все беларус, толькі чаму яны все не тут?
Але глядзіце, тады атрымліваецца, што ў нас можа быць, ну, неяк так вот інгрэдыенты, можа быць, не ў роўнай меры, ну, ёсць для таго, каб агульны гэты пірог спячы. Таму што калі умоўна ўзяць, там, скажам, ну, вот ва ўсіх складніках шырокам сэнсе культуры, да, скажам, там, у літаратуры, у музыцы, у мастацтве, гэтага хапае. Але калі браць, да прыкладу, палітычную культуру, то ў нас яе фактычна няма, бо яна не развівалася. Калі браць бізнес-культуру, то яна таксама, ну, вельмі так...
Ёсць адказ, калі працягваць тэму творцаў, вот мы акрэслілі тэму творцаў. Вот ёсць творцы, якія здольны ствараць новы сэнс. Некаторыя генеруюць па аднаму на тыдзень, некаторыя там прыдумаюць адзін і працуюць з ім. Ну, напрыклад, я взял там маляваныя дываны, кіч, перымітыўны жанр, вісіць толькі ў музеях народнай культуры, а я спрабую яго выцягнуць з народнай культуры ў сучасную мастацкую культуру. Окей. Але гэта такое, ну, взяў і працую. І ёсць, каторыя генеруюць. Але ёсць яшчэ складнік. Людзі, якія ствараюць медіацыю. То бок яны пераносяць зместы ад творцаў, якія апріорі, ну, малыя, ну, гуртуюцца, там іх некалькі там знаёмых, з кім яны спілкуюцца, выдаюць кніжкі, якія, ну, маленькімі накладамі, дзе выдаюць там нейкую музыку, якую слухаюць толькі іх сябры. І медіацыя — гэта ты людзі, якія даносяць іх зместы да мас, умовна кажучы. Ну, от, які тут прыклад такі яскравы прывесці? Спявачка Мадонна. Спявачка Мадонна шмат гадоў трымалася на першых пазіцыях хіт-параду, таму што яна мела нюх на навінкі. Яна пайшла там у некий гей-клуб побачила новий від танці, вона взяла там, перенесла його, зробила культовим і модним на некілька місяців. І вона так живе. І вона не створює ніводного нового сенсу. Вона не здольна це робити, але її є нюх на те, що може стати трендом. Ну, але вона однозначно не творця. В нашому випадку, Білорусі, на жаль, і третій складник, про його коротко, це фундатори, тих, хто на все дає гроші. Так само вельми істотно.
От чого, здається, у гэтым беларускім пірагу, ну, практычна няма?
Не, ёсць крышачку.
Ну, трошачку так вот.
Ну, так, ну, былі працэсы, калі я заўважыў, што, ну, я калі займаўся культурнымі праектамі, што малы бізнес пачаў у гэтым актыўна ўдзельнічаць, але менавіта малы. Вялікі бізнес не.
Дарэчы, от мне прыгадалася чамусьці моя размова у 20-м годзе з Віктарам Бабарыкам. Калі мы з ім гаварылі пра нацыянальную ідэю, развіццё нацыянальнага складніка, мовы, культуры, ўсё такое, і ён кажа, што ну, да гэтага пытання трэба вярнуцца гадоў праз 5, пасля таго, от як мы зменім краіну, пасля таго, як мы ўжо там трошку падымем эканамічны стан Україні, добробиту людей повялічиться. Я кажу, чому? Він каже, ну ви ж розумієте, що там некими фундаторами, там, скажем, становиться люди, починають, коли у них з'являються гроші. Картини вони купляють, коли у них з'являються гроші і добробит, а не коли вони живуть від заробка до заробка. Тому на першим місці економіка.
Ну, знаєте що, я думаю, що Віктор Бабарыка, конечно, не мав рацію, з одного боку, з другого боку, він і не мог бути гэтым експертным, бо ён банкір, ён досвідчений в справах економіки, в справах там інвестицій, малого, середнього, великого бізнесу. Ён не абавязаны быць знаўцам культуры, філасофіі і гэтак далей. І наогул, я, ну, некі час я думаю, што гэта натуральна, што людзі павінны быць таленты ва ўсім, а зараз я думаю, што не. Лепей узяць адну нейкую частку і працоўваць яе, а для таго, каб яно апылялася на іншыя суполкі, трэба ствараць некія пляцоўкі, дзе гэтыя людзі могуць перасякацца. Вось калі б там Віктор Бабарыка мог там у свой час пайсці там на некі, ну, на кшталт там фабрыка Энді Ворхала, калі там бізнэсоўцы, мастакі, рэжысёры разам тусуюцца, размаўляюць, п'юць, паляць наркотыкі, не там расслабляюцца, тым не менш адбываецца абмен сэнсамі, якія яны напрацавалі, таму што, ну, як бы то не было, Віктор Бабарык таксама чалавек культуры з пункту гледжання эканомікі. Але, ну, пра нацыянальную ідэю ён не можа разважаць, бо ён свае бурбалцы. Бурбалкі трэба змешваць, тады бываюцца інтэграцыі, тады бываецца вось тое, што казаў, усе складнікі, медіацыя, фундатары і стваральнікі.
А магчыма гэта змяшэнне бурбалак увогуле?
Так.
Ну, мне ж падаецца, што абсалютна розныя. Ну, вот, Максім Осіпаў, ну, умоўна кажучы, ён можа дзесьці можа і змяшацца з такой бурбалкай, як Лявон Вольскі. Там і сумесны нават праект замуціць які-небудзь. Але з якім-небудзь умоўным, ну, я не ведаю, там, палітыкам ці яшчэ там кім-небудзь, якія таксама ствараюць сэнсы культурныя ў сваім накірунку. Вот ці магчыма гэта змяшэнне?
Ну, перадусім, трэба адразу сказаць, што магчыма, таму што так адбываецца ва ўсім свеце. По-другое, трэба напэўна казаць пра гэта не як пра магчымасць і немагчымасць, а як тэхнічнае заданне, што трэба зрабіць, каб такія пляцоўкі з'явіліся, асабліва ў цяперашніх умовах.
Добра, бурбалка Максіма Осіпава і бурбалка умоўнага трактарыста Пеці, які таксама стварае нейкія вось свае культурныя сэнсы у аранні папалеткаў.
Ну, з умоўным трактарыстам Пеці мне трэба сустрэцца нейкім чынам. Ёсць два напрамкі. Я прыязджаю ў вёску, іду ў краму за папіросамі і стукаю трактарыста Пецю, ён страляе мне цыгарэту, мы садзімся на лавку і размаўляем. Другі варыянт – садсеткі. Ну, мне трэба знайсці, дзе тусуецца трактарыст Пеця, і мець для гэтага нейкую патрэбу, бо недзе штосьці пачу пра гэта трактарыста Пецю. Ну, то, любым выпадку трэба мець цікавасць і імпатію. Вертаючыся да Арыстоцеля, мы ж все-таки цікаўныя, давайте цікавіцца.
Складнік мовы, наколькі ён ўсё ж такі важны? Вот вы прывелі такі добры прыклад таго, як было перакладзена, але ў сучаснасці наколькі гэта важным складнікам застаецца?
Застаецца важлівым складнікам, бо, ну, на жаль, хацелось бы там падпець тым, хто любіць там... Какая разница, на каком языке, Максим Кац. Ну, ты не меньше, ну, вот я привел только один приклад, что отбылося там с Аристотелем. Я еще не сказал, что там отбылося с Ницше. И, ну, альбо мы выучим одразу некольки мовов и читаем на усім запар, альбо мы все ж таки распрацовываем свою.
И что отбылося навод с термином национализм, коли его, как вы написали, забивать у пашукавик.
Так, ну, в упадке национализма просто... Сэнс заменяецца сімвалам. А сімвал это вельмі небяспечная штука, бо ён часам прыховывае сэнс. Ну, напрыклад, барацьба з нацыянальнай сімволікай гэта перадусім барацьба з тым, што яна насамрэч азначае імкненне быць самастойным, калі хтосьці не хоча, каб ты быў самастойным, таму на яго навешаецца сімвал там моўнай свастыкі. Які, ну, абодва бакі разумеюць, што гэта, ну, маячня.
Ну, сапраўды, давайте вернемся яшчэ трошку да гісторыі, але у так поглядзе ў будучае. Шмат разоў нас у нашай праграме папракалі гледачы тым, што вы арыентуецеся на нейкую мінушчыну. Нам трэба глядзець у будучыню. У што вы там прыгадваеце? А вот у Вялікім княстве літоўскім, а вот у 1918 годзе і гэтак далей, і гэтак далей. Там вон касмічныя караблі бараздзят прасторы. Трэба думаць пра будучыню, а не сядзець на рыцарскіх конях.
Я разумею, пра што вы. Так, гэта акурат праблема, то, што я вышэй сказаў, наколкі з места і сімвала. Калі хтосьці кажа адраджэнне, беларускае адраджэнне, мы ўспрымаем гэта як нешта натуральнае, бо яно паўтораны мільён раз, і здаецца, што, ну, яно абсалютна слушнае. А людзі з розных бурбалак ўспрымаюць яго, ну, таксама па-рознаму, бо для іх, ну, з места гэтага слова, гэта, ну, вы хочаце Ctrl-Z у ВКЛ, ці Ctrl-Z у... часы Кліноўскага, ці яшчэ раней, можа, вам трэба Рагнеда другая, ці там Рагалоп трэці. Ну, так, магчыма, трэба пераглядзець усю лексіку, бо мне таксама адражэнне не вельмі падабаецца. Мне падабаецца стварэнне, перастварэнне, там, ну, я, можа, не вельмі слушны, я не той, каб маю на увазі, што трэба адканцэліць штосьці адно і стварыць адразу нешта новае, там, новая Беларусь, гэта таксама некая бальшавіцкая тэма.
Боже мой, і новая Беларусь вам ўжо не падабаецца, ну...
Ну, не, я, мне спадабаецца, калі мне хто-нісе высвятіць, што робіцца старой. Я так сам, можа, старая Беларусь. Я ж не ведаю.
Дарэчы, я так казаў гэта толькі з пункту гледжання таго, што вот вы сказалі на самым пачатку, што яшчэ ў пачатку 19-го стагоддзя там вот і фармаванне, і нацыянальныя пытанні, і, можа быць, нават нацыянальная ідэя была сфармуляваная. Можа быць, не ўсе ведаюць, не да ўсіх дайшло, можа, не ўсе прынялі, але, ну, ўсё ж цячэ, ўсё ж мяняецца. 21-е стагоддзе, можа, нам па новых правілах, можа, перафармуляваць, ну, пера...
Не навошта, ну, ёсць элементарная рэч, ну, і зразумела, на любым узроўні, нават бытавым, ну, там, сям'я жыве дома, людзі вырастаюць, з'язджаюць з бацькоўскага гнязда і будуюць свой дом, як яны хочуць. Ну, як лепш, сядзець там, ці, ну, дзе ў цябе больш будзе шансы на поспех? Не там, дзе ты сам вырашыш, што ты робіш. Ну, таму, ну, стварэнне сваёй дзяржавы, гэта гучыць, канешне, банальна, але кожнае слова мае значэнне стварэння, таму што ты гэта робіш, а не хтось для цябе сваёй, гэта прыналежнасць. Тобак, яна належыць нам, а не мы ёй. Ну, і дзяржава гэта сістэма інстытуцый, якая нас абслугоўвае, а не тое, чым мы падначальваемся.
Калі нават кажам пра дзяржаву. Вось мы зараз знаходзімся на тэрыторыі Еўрасаюза. Ну, калі ў глабальным сэнсе браць, так, да, ў Варшаве, да, ў Польшы, але на тэрыторыі Еўрасаюза. Часы постмадэрна. Нават калі браць вось это Еўрасаюз, калі адмаўляюцца ад пэўнай часткі такіх вось складнікаў нацыянальных, як межы, да прыкладу. Можа быць і нам, как бы, трэба ісці ў ногу з часам.
Я не заўважыў, што тут няма межаў. Ну, то бок, калі тут не там не стаіць па граніцы, нец з овчаркою і дротом, ну, це не означає, що сусідні вёски не будуть говорити на іншій мові, не будуть там інші традиції. Є всі межі, нікуди вони не діляться.
Межі гэта не...
Культурні межі, так.
Культурні межі.
Так, ну, во всім значенні культури.
Вся ця глобалізація, це все фігня і фікція. Все це,
ну, гэта была нейкая...
Што размываюцца межы, ну, культурныя.
Ну, так, я шось пра гэта чытаў, там, ну, Фукуяма, он пра гэта напісаў, канец історії, ну, дзе зараз той Фукуяма? Все уже абмеркавалі яго памылкі, на жаль, хацелось бы верыць, што ён быў меў рацыю. Але, ну, межы ёсць, ну, нічога страшнага ў гэтым няма, ну, свет разнастайны, культуры між сабой канкуруюць. Одна лезе на іншую тэрыторыю. Экспартнасць культуры даволі важлівая штука. Калі, ну, як буду казаць, што ў нас ёсць поспехі, калі мы нас начну купляць нашы сэнсы, ну, разыходзяцца вонкі. Але гэта менавіта ты сэнс, які створаны ў нас, для нас, а не экспартны прадукт ад пачатку.
Уявім сабе, што у будучым, от ёсць ж, скажам, там, глядзіш ты Эйфелеву вежу, і ты сразу, а, Парыж, Францыя, усе дзела, усе, как бы так, ведаеш, да чаго гэта тычыцца. Калі-небудзь, магчыма, убачыць, будуць асацыяваць Беларусь з дыванамі Максіма Осіпава.
Мне это не вельмі, ну, мне не вельмі цікава гэта амбіцыя. Ну,
я не пра амбіцыю, я пра тое, што... і так думаць, а якія от што з сябе ўяўляюць беларусы, калі паглядзець на дыван Максіма Осіпа.
Ну, можа, гледачам будзе важка падумаць пра дываны, калі яны іх не бачаць. Ну, я скажу так, што Эйфелева башня, канешне, яскравы прыклад, але прыдумайце адразу галавы, што такое Люксембург, ну, альбо там Амстердам. Ну, няма там такіх сімвалаў яскравых. Нічога страшнага, калі ты жывеш у краіне, дзе няма абсалютна яскравай вядомасці ў свеце сімвала. Цудоўна можна жыць і ствараючы сэнсы для іншых лакальных груп у іншых краінах. Ну, гэта не тое, каб must have. Экспартавалі мы даволі багато чаго насамрэч. Я, напрыклад, як выходзіць з Віцебска, люблю прыводзіць прыклад Марк Шагала. Яго там называюць і рускім, і евреем, і ізраэльцянінам, і французам. І немцам, але калі я гляжу на яго творы, я яскраво бачу, дзе ён гэта пачарпаў. Беларуская народная ікона. Схадзіць ця, хто ў Мінску, ў музеі пры акадэміі наук, і знайдзіць там Шагала. Гэта вот все жывёлы з чалавечымі вачыма, людзі, якія стаяць у розных прасторах. Ну, Марк Шагал, як сапраўдны прадстаўнік свайго народу, гэта пан паглядзеў, змяніў, прасануў пра сабе і ператварыў у тавар. І ўсё жыццё ім жыў. І прадаваў яго па всему свету. І нават Павла Пікасо казаў, што Марк Шагал нават свой бабулю выфарбавае у сіні колер і прадаст, калі заплаціць.
Дарэчы, у Ізраілі хадзіў у мастацкі музей Тель-Авіва, і там карціны Марка Шагала. Да, так і напісана там расійска-французскі мастак.
Калі мы скажам свету, што мы існуем, і свет скажуць окей, можна будзе штосьці падправіць. Ну, і я наогул лічу, што самы паспяховы час будучы момант, это калі унучка Марк Шагала захоча атрымаць карту беларуса. Мая бабуля Белла і дзядуля Марка былі беларусамі. Калі ласка, зрабіце мне пашпарт.
А беларусам гэтае трэба, каб свет іх прызнаў і сказаў окей?
На жаль, так. Ну, в гэтым сэнсе з пачаткам 20-го стагоддзя няшмат чаго змянілася. Магчыма, БНР, УНР адбыліся б, каб свет хацеў, каб яны былі.
Я да беларускага грамадства. Мы тут не адзін раз разважалі на тэму таго, што беларусы ў 20-м годзе так зацікавіліся сваім усім і вельмі здзівіліся, што яно у іх ёсць. І гэта тычыцца і той же самай беларускай там рок-музыкі, і тых же самых гісторыкаў і гісторыі, якія хадзілі па дваравых сустрэчах і расказвалі, і тэатры, і ўсё астатнє. Але
тут я скажу сразу, што я, ну, гэта пытанне, яно ўжо утрымлівае сабе адказ, а я не зусім згодны са самім пастаноўкай пытання. Бо я уважліва назіраў, як гэта адбывалася. І мені було відчування, що люди не ведали там тих музик, які тоді виступали усі. Хтось цим ведав, хтось не ведав. Це натурально. Зараз музика не так, як раніше, там The Scorpions і все, а є різні сполки, є різні речі. Там головний момент був не тим, хто виступає, а в тим, що люди побачили один одного. Що у них відбувся раптом колективний досвід створення чогось разом у просторі, яку вони доволі тривалий час не асенсовували своєю. Тут їх цей досвід, він навіть важливіший, чим там лекція особного історика, концерт особного музиканта. Агульний досвід, коли ви відчуваєте себе різними, але разом. Разом. Не, это важливая разница. Не одинами, а с упольностью людей с разными цікавостями, с разными интересами. Ну и музыки, и там историки, они отыгрывали роль худшей неких клея, как бы ты людей собрать. На той момент людям, мне подается, что не только было важно, кто там играет.
С одного боку, да. Это был вельми важный чинник. Я как-то там, навод вырос таки был, что мы не знали один одного до этого лета. Але, с иншего боку, да, тут я погаджуся с вами, что саправды нельга чакаць, што ўся Беларусь павальна будзе ведаць Лявона Вольска з трыма чарапахамі, там Варашкевіча з Бяжы хлопец, там Осіпава з дыванамі ці Мацкевіча з яго філасофскімі трактатамі. Хтосьці ведаў, хтосьці не ведаў. Вы правільна кажаце. З іншага боку, у мяне такое ўражанне, што ведала невялічкая колькасць, а большасць не тое, што не ведала, а яна была перакананая, што у нас то ёсць там нейкая музыка і нейкія філосафы і нейкія пісьменнікі, але ўсе яны не вартыя нават нашай увагі. Вот у Расіі, вот там да, а ў нас нейкая фігня.
Кажу так, што, як я казаў, не з пачатку, калі з'яўляецца творца, яму важліва стварыць умовы, каб ён развіваўся. Что их не ведали, я тут могу поспрачаться. Я с города Витебска. И тренды музыки до часового интернета вызначал шапик на выходе на Полоцкий рынок, на ускрайку города. Ну и там довольно тривалый час, там были и Вольский, Крамбамбуль, Ляпис, и Нейродюбель, все там было. И купляли люди кассетки, и все было нормально, просто некий час, некий момент. Это все пошло на повтор, и оно, ну, простое, что были забороны концертов, спынение там присутности на телеке, там забороны этих программ, Калада, Белорусский хит-парад. Яны пачалі абурбліваться і щось там робіць для того, той груповки фанатов, яких яны за гэтые гады назапасілі, а новых яны вже не атрымовували. Тобак, ну, некі перыяд їх ведалі, а потім ну, інші культурні продукти натуральним чином пачалі їх замяшчаць. Ну, от калі пачалася хваля там, от ты рок-гурты, якія невядома пра што співають, там, типу, Дзімфіра, там, Метроль, там, дзе, ну, такі, быццам, штучны інтэлект текст написав. І вот ось той перыяд мы ўжо не маглі гэта перабіць, бо яно з усіх прасаў, яно задавальняло дзеючы строй, бо там нема ніякай думкі, але дуже шмат пачуццёў выклікаю людзей, людзям падабаецца. Ну, тады вось у нас мы перестали на своей территории задавать некие тренды. Ну, вот не так.
Ну, а ввогуле, як вам падаецца, я не магу абысці просто гэтую тэму, 20-ы год, ну і цяперашнія, вот пасля 20-го года, як гэтыя падзеі, як гэта ўсё змяніла нас, ці не змяніла?
Ну, калі ты сам з'яўляеш частка гэта працэсу, паглядзець на сябе з боку даволі складана. Ну, гэта трэба, ну, некі час, каб прайшоў. Ну, то бок я там аба штосьці думаю, што прыходжу да некіх высноваў. Ну, але не так драматычна, як нам бы падавалася. Ну, вот вы ж відавочны спецыяліст па Лявону Вольскому там, і вот у яго была калісьці песня «Прыдумай сабе свой свет». Я не вывучаў гэтую тэму, што праз 10 год такую ж песню написал Ляпис. Там ружовые куляры, одень... Ну, той же самый сенс. Зарабей себе бурбалку, заховывайся в ее, ну, заклик заховываться. Потом, как ни странно, такую же песню створил Макс Корж. Там уже докладно пришло слово, не помню, але там так самый сенс, что, ай, на во что нам эта политика, давай лепи с нами наперед по мелководью. І в 20-му році людям так нормально ляснули м'яхом на конт їх маленьких, уютних, утульних бурболочок. Бо оказалося, що ну, стратегія вживання, вона не гарантує поспіх і не гарантує розвиток. І з пункту гляження культури я чому думаю, що все кепсько, але не драматично кепсько, бо жили в стані внутрішньої міграції, зараз живемо в стані зовнішньої міграції. Щось змінилося в плані екстер'єру, а в плані можливості та небагато що змінилося. Ну, просто в стані міграції ти передусім накерована на заховання, а ну, і це як у Алісі Луїса Керрола, ось королева біла, чорна, каб стояти на місці, треба бігти на всю моц. А каб бігти, треба біжати два рази хоче. І ось каб в цих умовах створити нові сенси, неважно, внутрішньої імміграції, знішньої імміграції, ну, ну, треба робити більше висілку, ніж ти можеш зробити часом. Але, напевно, все ж таки треба намагатися.
А ми зараз поділені, громадство?
Ну, ми завжди були поділені. Ну, багато різних людей.
Ну, були поділені, але ми були в одній країні, а, ну, переважна більшість. А зараз?
Ну, я веду цю сперечку, я у її ніде нічого, бо я не веду, про що там сперечатися, бо що в Україні ти був поділений з якими людьми по яким питаннях, що зараз неважно, цей чоловік побіг з тобою в Варшаві, чи він у Мінську, ну, не порозумілися ми з ним дагетуль. Ну, то бок в Варшаві так само хтось поділений, у Вільнюсі хтось поділений, у Мінську хтось поділений. Ну, просто бам-бам-бам. Тут момент такий, що все ж таки зараз не початок 20-го століття, у нас є інтернет, і навіть наші матулі-бабулі ще до ковіду навчилися з сябрами зі школи чокатися про екран. Так що є ніякі умови, які змедляють цей процес адыходу ад стасункаў.
Але мы живем ўсё ж такі ў розных зараз, ну, назовём так, кліматычных умовах.
Так.
І развіццё-то, рост вот этих двух кавалках у нацыі ідзе па-рознаму і ў розных накірунках.
Ну, пытанне, ці ідзе ён наогул, хутчэй гэта размова ідзе пра захаванне. Ну, тут ёсць, ну, такі момант, што тут не пра тое, што кудысьці дабегчы, а што хаця бы цябе не зацягнула назад. І тут при різних складниках виніки прикладно будуть однолькові, на мою думку.
Тобто ми можемо десь так от пойти кругами з різних боків, але в одну кропку все одно прийдемо.
Ну, такий варіант не виключаю. Тут я не можу сказати, що у мене є виснови, але ну, хай хтось так само подумає.
Вам не подобається гэтий термін, але возьмемо його просто, ну, каб визначиться, про що ми говоримо. Вот ця умовна нова Білорусь. Яна вам якой бачиться? Ну, чи там Білорусь, якою от Білорусь вашої мари, яна яка, от, скажімо так, ліпше буде.
Передусім децентралізована. Ну, як виходить з невеликих містечок, вельми переживаю, що городи деградують, Мінськ росте. Я б хотів, каб кожний город був автономним, максимум самокерування, максимум інвестицій, до халери малих підприємств, навіть на базах старих заводів, каб людей була можливість міняти працю, своє СМІ, своє культурні центри, простори для стосунків, вельми добра комунікація між городами, хуткі поїзди, хуткі автобуси, ахова природи не дозволяє забудовувати, не дозволяє культури бути занадто і покупляти ліси. Мені не подобається то, що тут в Європі немагчим поставити палатку. Что еще? Ну, одраджение культурной спадщины.
Вам же не подобается одраджение слова.
Так, ну что, вот оно прилипло до языка. Ну, переасэнсаванне і набыццё новых функцій для наших любимых руін. Ну, ось так, калі ўжо навукова. То бок, разнастайне Беларусь, дзе абсалютна нармальна, кожны выходны праводзіць дзе заўгодна, альба пакруч месца, дзе ты жывеш. Ну, такавы.
Мовай, што ўсё ж такі будзем з ёй рабіць?
Ну, на сваім прыкладзе скажу, што не бывае такого двухмовя, як все хочуць бачыць, што там, вот, ты ка мне па-рускі, я табе беларускую, мы так файна сфілкуемся, мова не развіваецца, калі чалавеку ўвесь час трэба перакладаць у галаве з расейскага, і варотны бок таксама так працуе. Ну, паступова для беларускай мовы трэба ствараць асяродкі, дзе яна можа развівацца, і таксама тут без волі людзей і іх сумленнага, асэнсаванага разумення, што гэта неабходна, нічога не трымаецца, бо я не веру, што дзяржава штосьці можа зрабіць уцямнае, калі не будзе на гэта волі людзей, якія будуць яе кіраваць, а мы кажам, што дзяржава павінна быць нашай маёмасцю.
Але ж, вот вы кажаце, высілкі неабходныя і для таго, каб от мову ўсё ж такі сабе вярнуць, там вывучыць, там нешта яшчэ там развівацца. Для гэтага ўсё трэба высілкі. Ну, лянівая істота чалавек па сваёй проста прыродзе.
Ну, таксама яна прагне цікавіцца усім на свеце і прагне да дабрабыту. Калі паставіць масток паміж тым, што вы незалежная суверэнная дзяржава і гэта гарантуе дабрабыт, каб зламаць гэтую, што ну, Беларусь гэта некі, што Беларусь гэта некае асобнае дрэва, а не грыб паразіт на нейкім іншым дрэве, там, ну, то яго прысабачваць да дрэва Расійскай імперіі, то да дрэва Еўразвязу, дзе ён будзе нешта там патрабляць. Ну, тады можа людзі будуць думаць, што нам патрэбна і беларуская мова, і свая культура, і свой бізнес, і свае традыцыі ва ўсіх сферах, ад эканомікі да высаджвання нас Турцыі.
Дарэчы, вот гэты тэрмін такі, нават не ведаю, як яго тут ужыць, скажам, у свой час Святлана Алексіевіч казала, што нам трэба яшчэ вельмі шмат над сабой працаваць, каб пазбавіцца ад сябе, выціснуць чырвонага чалавека. Вот так яна казала. А ад лукашызма нам трэба будзе пазбаўляцца, ці вот скончыцца лукашэнкаўскі рэжым, і яно вот ўсё гэта так вот.
Я не вельмі разумею, што стаіць за гэтым тэрмінам, я проста бачу, што гэта то ўсё мае больш глыбокі карані, чым тое, што адбылося ў 94-м і нават ў 46-м, ці 52-м, ці 37-м. То бок гэта хутчэй пазбаўленне ад адчування сабе часткай чагосьці. Ну, то бок адчування сабе цэльным. Ну, як там жарт быў пра дзе палоў бываць толькі ў попы і ў таблеткі. Ну, вот мы зараз павінны адчуць сябе цэльнымі, што ў нас ёсць неабходна і кудысьці пачаць рушыць. Тады ўсе згаданыя сёння сферы культуры пачнуць не грунтавацца вакол чагосьці. То бок нават з думак пра бяспеку, пра будучыню, пра дзеці.
Ну і два пытання на завяршэнне. Першае, вы сказалі, што ваша Беларусь мары гэта найперш дэцэнтралізаваная Беларусь. Тобто атрымліваецца палітычны рэжым які? Тобто гэта Беларусь прэзідэнцкая, парламенцкая, манархія, анархія, улада касмічных піратаў.
Ну, гэта, напэўна, не зусім да мяне пытанне, бо ў тэме канстытуцыйнага будаўніцтва я разумею нейкую базу, але уяўляючы, як будуць адбывацца змены, я не бяруся казаць, што першы час у нас адразу з'явіцца парламенцкая альбо парламенцка-прэзідэнцкая, там і прэзідэнцка-імператорская. Ну, я раблю стаўку на моцнае самакіраванне, перадусім. Бо калі будзе моцнае самакіраванне, тады ёсць шанец, што будзе нармальна, будзе шанец да нармальнай парламенцкай рэспублікі і не будзе патрэбы там яе ўравнавешваць некім прэзідэнтамі ці прэм'ер-міністрамі ці канцлерамі, там я думаю, там што можна панабіраць. Ну калі знізу людзі ведаюць, хто іх там дэпутат ці ваявода і могуць любы момант яму нагадаць, хто яго туды паставіў, тады гэты ваявода не зможа прагаласаваць у парламенце за невядома што. І ніхто яго купіць не зможа. Неяк так. А, ну, ўсё пачынаецца з людзей.
Ну так, ўсё пачынаецца з людзей. Адзінае, што наколькі ўсё ж такі людзі, якія прывыкшыя да таго, што каб памяняць у пад'ездзе лямпачку, то для гэтага жэст ёсць, які прыйдзе і памяняе. Вот яны здольныя да самакіравання, прычым на ўсіх узроўнях і ў маштабах краіны.
Ну, не ведаю кожнага свой досвед. У мяне на ўсіх маіх апошніх месцах жыцця не было такіх людзей, якія чакалі. Ну, нармальна. у нас былі суполкі, і на всіх моїх апошніх кватэрах прыбіраліся, гуртаваліся, нешта рабілі.
Ну, в прынцыпе, да, згодны з вамі, 20-ты год таксама вельмі добра паказаў, што людзям гэтага не хапае. От менавіта таго, што самім узяць і зрабіць. Ну, давайте завершаць. Нацыянальная ідэя ад Максіма Осіпова.
Я ўжо сказаў, свая дзяржава, Беларусь перад усім.
Чакайце, так свая дзяржава ці Беларусь перад усім, як рэкламшчык, вы ўсё ж такі зрабіце выбар.
Это была провокация супраць некоторых людзей, якія любяць там пагуляцца ў гэтыя все терминологии. Своя держава.
Своя держава.
Своя держава с великой литры С.
Своя держава. Такая вот национальная идея от Максима Осипова. А это невеличкий такий подаруночек. Не такие, конечно, выкшталцоны и оригинальный диван, как вы вырабляете, але вот гэты кубочек от Еврорадио, программы Идея Икс, от меня особисто вам на память.
Дякую. Дякую, буду каву пить.
Ну, так что дякую еще раз. Максим Осипов, Дмитрий Лукашук. Слухайте, глядите нас. Живе Беларусь, своя держава.
Большое.